V-aș vrea să vă ridicați în picioare și să deschideți împreună cu mine cuvântul Domnului. M-am decis. Vom citi din Ieremia 42, de la versetul 19. Ieremia 42, de la versetul 19. Și să urmărim împreună cuvântul Domnului. Rămășiți ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt. Băgați de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Căci vă se las singur dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeu nostru zicând, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeu nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeu nostru și vom face. Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun. Amin. Vă scuzați, vă luați locurile. În primul rând, se cuvine să spunem Domnului, din toată lumea, lăudat să fie Domnul pentru tot ce face El pentru noi. Amen. Pentru toate îndurările sale, pentru tot harul Său. Am ajuns și la vârsta și în care fiecare zi, în care o primesc eu, dacă o primesc de la Domnul, văd o zi de îndurare și de har. Și zic că le-am primit fără niciun merit. M-am hotărât în dimineața aceasta de a vorbi despre un cuvânt care a fost cercetat mult în ultimele zile. Și vreau să vă încep puțin să vă spun despre acest text scris lui Ieremia, foarte pe scurt. Toate le citea plângerile lui Ieremia și zic, hai să luăm Ieremia. Perioada lui Ieremia a fost cea mai grea perioadă pentru poporul evreu din Vechiul Testament. Cea mai grea perioadă. 25 de ani cei mai grei. Cei mai grei. Din punct de vedere politic, exterior, s-a anunțat război. Venea Imperiul Babilonian, care de altfel mai și jăfuit de Ierusalimul, cred că vreo două ori, dar s-a amenințat să-l distrugă Ierusalimul complet. Poporul, în loc să se întoarcă spre Domnul, își punea speranța în alt imperiu care era în cădere, Egiptul. Egiptul. Și vine la Ieremia și zice, Ieremia, du-te și întreabă pe Domnul. Du-te întreabă pe Domnul ce să facem. Extraordinar de pocăiți oamenii ăștia. Extraordinar de pocăiți. Ieremia le zice, băi, oameni buni, nu mă trimiteți să-l întreb și să nu faceți. Băi, nu îl întrebăm, facem ce vrem. Nu, du-te că exact ce îți va spune, exact așa facem. El se duce și Domnul le spune, băi, nu vă duceți în Egipt, nu vă încredeți în Egipt, bazați-vă pe mine, eu Domnul că El pot, eu controlez imperii. Ei pentru că sunt mai deștepți, evrei, nu noi, nu evrei, să nu supăr pe nimeni, evrei, vorbesc ca să vorbi evreilor și mie. Ei pentru că sunt mai deștepți, zice, dar n-ascultă noi ce ne știm mai bine, ne ducem în Egipt. Și Ieremia zice, vă înșela singuri. Căutarea voastră de Domnul e numai show. Vremurile astea, show, spectacol, că vă înșela singuri. De altfel, din punct de vedere spiritual, perioada era foarte grea, că de-aia zic că a fost cea mai grea perioadă care pentru evrei s-a și sfârșit rău. Din punct de vedere spiritual, era foarte, foarte religioși. Foarte religioși. Mergeau la templu regulat. Dar în același timp, zice Ieremia și textele sunt, furau, ucideau, preacurveau, jurau strâmb, aduceau tămâiele mea, mereau după altul, și apoi Ieremia 7 și 10, și apoi veni să vă înțeșeași înaintea mea în casa aceasta, peste care este chemat numele meu, și apoi zice, suntem izbăviți. Ca iarăși. Că zici, mă, s-o pocăiți, le-a făcut ei, dar acum s-o pocăiți. Nu, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Perioada foarte grea. Aveau și proroci care le spuneau, pace, pace, totul va fi bine, stați liniștiți, nu vă luați după Ieremia, asta e rău de felul lui, nu e optimist, e pesimist. Și Ieremia le zice, băi, nu va veni pace pe să vă în stare ca astăzi. Se înșelau singuri, evrei. M-am hotărât dimineața aceasta să vorbesc despre semnele înșelării de sine. Semnele înșelării de sine. Ce înseamnă înșelare? Amăgire. te fentezi singur, te tragi în piept singur. Înșelarea, amăgirea unei persoane sau unui om, a unui grup de persoane sau un om. Să știți că Scriptura este plină, plină, plină de avertizări legate de înșelare și amăgire. Băgați de seamă, nu vă înșelați. Băgați de seamă, nu vă amăgiți. Băgați de seamă, nu vă lăsați înșelați. Băgați de seamă, nu vă lăsați amăgiți. E plină. M-am uitat zilele astea și am fost șocat câte mi-am dat seama câte sunt. Nu cred că le-am văzut până acum. Există și una din marile caracteristici al oamenilor din vremurile de urmă, că acum trec la elimea, e vremuri foarte grele. Marică caracteristici și Domnul zice că vine la momentul atucenicii la Domnul și întreabă, care vor fi semnele alea? Semnele alea că vii, că vremurile sfârșitului, că sfârșitul e aproape, care ar fi? Și zice în Matei 24:4, drept de sus, răspuns Iisus, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Pe mulți. Am vrut să vă spun foarte scurt, că vreau totuși să vorbesc, că există o înșelătorie verbală, prin cuvinte. Există o înșelătorie verbală, prin cuvinte. Matei, Roman 3:13, se slujesc de limbile lor ca să înșele, prin cuvinte. Există vorbiri înșelătoare. Să știți că din punct de vedere legal, e pușcărie. E pușcărie. Să faci ani buni. Există apoi înșelătorie materială. Înșelătorie materială. Exod 22:9, în orice pricină de înșelăciune, cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină, sunt lucruri pierdut. Vreau să completați în vremurile moderne. Afaceri, tot felul. Dar un lucru de cele mai grave, mă duc mai repede, există înșelătorie în judecată, scrie Scriptura. Judeci cu o cumpănă pentru unul și cu altul pentru alta. Dar lucrurile cele mai grave, deci înșelăturile materiale, înșelăturile verbale sunt condamnate legal. Lucrurile cele mai grave care apar în Ezechiel 13, în Ezechiel 13, există înșelătorie făcută în numele Domnului. Făcută în numele Domnului. Venirilor de prorocilor și prorocilor mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul ne-a trimis și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Dacă la înșelătoria verbală statul te condamnă, e foarte greu. Una din problemele cele mai mari că la înșelătoria în numele Domnului, consecințele sunt mult mai rele. Sunt mult mai rele. Ezechiel 13:19 vorbește tot de proroci și îți vorbește mai departe. Voi mă necistiți înaintea poporului meu pentru câțiva pumni de ors și câteva bucăți de pâine. Și acum vă să vă uitați la o consecințe. Ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască. Și explică în versetul 22 ce înseamnă asta mult. Versetul 22, pentru că întristați prin minciuni inima celui neprinit când eu însumi nu l-am întristat și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împedicați să se lase calea lui ce rea, făgăduindu-i viața. Făgăduindu-i viața. M-am gândit de multe ori, faci o afacere cu fratele tău în Domnul și îl înșeli. Nu vorbim de sume mărunte, 1.000 de euro, 10.000 de euro. El a atâta de lovit că nu mai vrea să vină la biserică. E lucru rău. Nu mai vrea să audă de pocăință. E lucru foarte rău. foarte rău, nu face bine. A murit, poate spiritual, nu știm încă, dar poate a murit spiritual. Dar oare tu care l-ai înșelat, nu-ți va-și cere sufletul lui, Domnul sufletului de mâna ta? Când îmi privesc altfel, gândesc, altfel le privesc. Altfel. Nu va zice, a murit din cauza ta, spiritual? Altfel le privesc. Deci, avertizentele sunt prime de înșelătorie, dar pe lângă înșelătorie, merge mai departe, că Scriptura prinde foarte frumos, când ajungi să înșeli pe alții, te înșeli pe tine. Te înșeli pe tine. În 2 Timotei 3 cu 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din ce în ce mai, din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei însuși. Este un proverb românește, nu știu dacă îl știți, era pentru vremurile alea când bărbații purtau pălăria și există proverbul ăla în românește, zice, a furat atâtea pălării până și-a furat propria pălărie. Atât e obișnuit cu furtul că și-a furat propria pălărie. Amăgire de sine, amăgire de sine. Ajungi atâta să te minți singur că crezi că e adevăr. Crezi că e adevăr. Una din cele mai uimite perioade în istoria României a fost perioada nazismului. Nazismului. Pe mine m-a interesat mult și mă studia mult subiectul, să știți foarte mult. Au fost atât de convinși că îi fac lucruri bune, că i-au omorât pe evrei crezând că îi fac lucruri bune. Să predica de la amboane, să scria în ziare că omorârea evreilor e un lucru bun. Un lucru bun. Și vedeau rezultatele care erau bune, că după ce ăștia au fost omorâți, au rămas fabricile lor, căștilor, oameni bogați evrei, nu? Și au zis, uite, dar ai văzut și rezultate extraordinar de bune. Amăgire de sine. Amăgire. Și nu mai fac nici o stare de conștiință. Și erau și uniți. Nici o stare de conștiință. Doresc, după introducerea aceasta, să vă prezint pentru vremurile de urmă, vremuri grele, că în vremurile de urmă oamenii se înșală mult pe sine însuși, trei categorii de amăgiri, de înșelăciune ale vremilor de astăzi. Trei categorii. Și să ne le ferim de ele. Prima categorie e înșelăciunea de sine, mă înșel pe sine cu privire la Hristos. Mă înșel singur pe sine cu privire la Hristos. E prima categorie. De aici se pornește. Hristos real, diavolul care vrea să ne înșele, îi pervestește imaginea lui și ne formăm în mintea noastră și în inima noastră o alt Hristos. Și primul Hristos care este amăgire, eu îl numesc un Hristos care se milogește de oameni. E o mare amăgire. Ca să roagă de oameni să se pocăiască. E o mare amăgire. Încercăm atâta de mult să ducem oamenii la Hristos, încât am ajuns foarte mult că ne rugăm de ei, mă, pocăiți-vă, mă, veniți, vedeți dacă veniți, Domnul vă vindecă, Domnul vă binecuvântează, Domnul vă dă, Domnul nu știu ce. Aș vrea să vă spun real, am întâlnit oameni care au venit la mine și mi-au zis, mi s-a promis toate lucrurile dacă mă pocăiesc, în loc să meargă mai bine, merge mai rău. Merge mai rău. Deci ori mi s-a promis greșit, ori trebuie să mai aștept. Zic, te-am înșelat. Înșelat. Dar să, și cu scopul bun, avem intenții bune. Am inima curată, că și asta e amăgire, inima nespus de înșelătoare. Am inima curată, dar nu e biblic. Poți să am inima foarte curată, dar nu e biblic. Vreau ca să mă înțelegeți, ce rău facem prin asta? Imaginează-ți că ești o fată la 25 de ani și vrei să te măriți. Să zicem că n-ai 25 de ani, ci ești mai urgent, ai 40. E urgent, e la limită. E urgent. Și îți trebuie un băiat. Și începi să dai pânziare. Și zici, măi, care vine să mă iei? Rog mult, mă rog cu lacrimi, să vină unul să mă iei. Promit că dacă vine, îi dau bani, am bani, am lucrat în Austria, am bani. Promit că îi dau casă, apartament. Mi-am cumpărat apartament în România, dar promit. Te pui acolo la ușă și la toți băieții care sunt nemărit, de căsătoriți, ești căsătorit? Nu. Bine, ia-mă, te rog mult, uite, mă pun în genunchi dacă vrei înaintea ta. Ai face așa ceva? Ați face așa ceva? Ați face? Dacă mă uit în Biblie, Hristos să stăne așa. Vină, mai respinge pe câte unul care e foarte bun. De exemplu, eu pe tânărul bogat l-aș fi primit. Eu pe tânărul bogat l-aș fi primit. Eu personal, eu aș considera că la fata mea aș vrea să fie foarte deșteaptă și să vină vreo 10 băieți și să zică: a, pe tine nu te primesc că ești așa, pe tine nu că ești așa, pe tine nu că nu ești așa. Și din vreo 10, dacă s-ar putea 50, să aleagă unul. Eu personal așa aș face. Așa aș face. Reducem gloria și slava lui Hristos. Și omul vine și îți imaginezi că la fata aia vine unul cu mâinile în buzunar. Bă, dacă te tău rogi, eu te iau de nevastă, mă. S-a făcut o mare bucurie, nu? S-a făcut o mare bucurie. Chemăm pe oameni să se pocăiască, chemăm pe oameni, haideți, mă, haideți, acela vine, dar abia vine, tragi cu el. Băi, eu cu tânărul bogat vă spun, eu l-aș fi trimis pe Petru, pe ea, mai duceți-vă la el, mai chemați-l, insistați. Îi pune o condiție să dute, să dea tot ce are. Tot ce are. Este în Ioan 6, m-am tăgândit să vă citesc, dar nu trec peste el. În Ioan 6, face, mulțește pâinile, mulțime entuziasmată. Domnul, după ce mulțește pâinile, pleacă. Se urcă și trece de partea cealaltă. Mulțimea, când aude că a plecat, vine după el. Și Domnul zice în Ioan 6, cu 6, trebuie spus Iisus, adevărat vă spun că mă căutam nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat de pâinile acelea și v-ați săturat. Pe cât căutăm pe Domnul numai pentru binecuvântările materiale? Și începe Domnul să le explice că eu sunt pâinea vieții, adică pe mine trebuie să mă doresc, nu binecuvântările care vă dau eu, nu minunile care fac, pe mine trebuie să mă doresc. Când aud ăștia, deci îl părăsesc. Mulți ucenici, versetul 60, după ce au zis acestea, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să vă și pleacă. Și în loc să se roage Iisus, dar vă rog mult, nu plecați, dar rămâneți la biserică, dar să ducem comitetul după ei, să-i adune. Și ce zice Iisus? Să întoarceți către ceilalți, voi nu vreți să vă duceți. Păi nu plecați. Nu vreți să vă duceți. Doamne, i-a răspuns Iisus, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Așa trebuie să fie. O altă imagine foarte greșită, mă duc mai prea lung, vreau, eu îl numesc un Hristos, pe lângă care se mlăgește de oameni, un Hristos pragmatic. Pragmatic. Pragmatismul este un curent în vremurile de altă, în special în economie, se numește economia pragmatică. Adică vrem rezultate cu orice preț. Să crească economia cu orice preț. Acum că unii sunt foarte săraci, că rămân foarte săraci, că rămân foarte mulți șomeri, păi nu ne interesează. Rezultate contează, bani cât mai mulți. Că se face multă risipă, nu ne interesează. În vremurile de astăzi, multe cărți și la noi, dar și multe cărți. Un Hristos care nu e interesat decât lucrarea Lui ca să meargă. Cât mai mult să vină, biserici cât mai mari, clădiri cât mai frumoase, că mijloacele prin care să ajungă nu mai interesează, un Hristos pragmatic. Că de multe ori folosim minciuna, jumătățile de adevăruri, înșelătoria, nu ne mai interesează. Principalul e că creștem, suntem mulți, programe frumoase. M-am gândit, vă spun foarte tare, m-am gândit, nu, să fie unitate, nu? Cum mere lucrurile, nu ne mai interesează. M-am gândit de multe ori că ar trebui, de iubiții mei, ar trebui să trecem toți la catolici. Așa m-am gândit, dacă suntem pragmatici. Păi ăștia au cei mai mulți membri. Nu cred că îi depășesc musulmani încă. Au cei mai mulți bani. Au vieți fenomenale, n-au nevoie de bani. Eu nu trebuie să cer de la oameni. Au cele mai mari clădiri, credeți-mă. Ați fost în Roma, e frumoasă clădire. Hristos, eu așa trebuie, hai să trecem la catolici. Eu și așa cred că îi ne depășează că nu suntem uniți cu ei. Hristosul biblic e sfânt. Și asta. Că unii mai zic, a, sfinte. Diferit de lume. Altfel decât lumea. Suntem în perioada legilor, nu? Pe toate nivelurile. M-am gândit, vă imaginați un Hristos politician în vremurile de astăzi să se trece și să promită marea cu sarea numai să-i dați voturile să ajungă Parlamentul European? Vă imaginați? Departe-și. El tot ce spune împlinește. El nu împlinește, nu promite lucruri de care nu se ține. El nu are adevăruri de circunstanță. A spune așa mâine aș. Sau peste 3 luni, sau 6 luni. Până și pe cruce, cine l-a văzut, din principiile lui, el nu, că o zis, omul acesta este Fiul lui Dumnezeu, pentru că e sfânt. E sfânt. Pe lângă un Hristos care se milește de oameni, pe lângă un Hristos pragmatic, al treilea mare categorie, care am văzut-o că la noi și la noi și peste tot vremea, e un Hristos care e negustor. E negustor. Știu că vă șochează, dar vreau să vă șochez. Facem foarte multe pentru Domnul și facem și foarte bine, m-am gândit. M-am gândit că dacă n-ar fi trebuit să merit să vorbesc în dimineața aceasta despre pericolele slujirii. Facem foarte mult pentru Domnul și facem multe pentru Domnul și nu ne mai uităm, mă, oameni buni, nu ne mai uităm că în celelalte lucruri suntem slabi. Dar nu, dar facem pentru Domnul. Una din problemele astea foarte mari aveau Matei 23, aveau fariseii. Eu îi admit pe farisei, eu respect foarte mult și eu îi admit foarte mult. Oamenii care încercau să se separe de lume, sever, stricți. Și zice, vai de voi cărturași, Matei 23:23, cărturași și farisei fățaneși, pentru că voi dați zecială din ismă, din maraș, din chiment. Dădeau bani către ei și făceau multe lucruri. Și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faci și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Am crezut că foarte mult că, da, Doamne, dar cânt în corul de tineri, am că viața mea privată de multe ori catastrofă, nu mai contează, eu cânt în cor. Și dacă le punem la oaltă, va ieși pozitiv. Credem că dacă facem ceva, măi, că celălalt e slab, total și total, dar nu contează că Dumnezeu le pune așa într-o balanță, când iese sus, iese. Vreau să vă dau o imagine, mi-a venit o imagine și vreau să vă dau. Imaginați-vă, de aici sunteți, cam un borcan de dulceață. Cea mai frumoasă dulceață care se face. Ce dulceață se face? De căpșul. Am borcan mare de dulceață de căpșul. Și în ea bag 3 muște. Neagre. Pline cu viere. Nedreptate, lipsă de milă, necredincioșie. Necredincios un om pe care nu te poți bada, nu se ține de cuvânt. Și îți dau și zic, mă, ia borcanul ăsta, mănâncă-l. Păi n-are numai 3 muște în ea, nu e o problemă. L-ai luat? L-ai luat? L-ai luat? Le spun la mulți și le vreau să vă mai spun. Hristos nu vrea să fie primul în viața noastră. Hristos nu vrea să fie primul în viața noastră. El vrea să fie singur. Singur. Imaginați-vă, iubită, dragă, stimate soții, că ai un soț și în portofel sau pe internet, prima poză e poza ta. E prima. Dacă îmi dai mai departe, e poza prietenilor lor, celorlalte, vreo 3-4. Dar prima ești tu. Prima ești tu. Te va încânta? Sau ca soț. Soția ta să aibă pe telefon prima poză, poza ta. Dacă mai de mai departe, îți vreo 3-4 bărbați. Te-ar încânta? Eu cred că nu. Eu ca soț aș vrea ca soția mea să mai aibă numai pe mine. Ca soții cred că la fel. Hristos nu vrea să fim puși alături de altă. Să fie pus. El vrea să fie singur. Singur. Deci să mă duc mai departe, că vreau să mă duc pe lângă asta, pe lângă înșelătoria cu privire la Hristos, mereu mai departe. Există o înșelătorie cu privire la sine, eu așa numesc, cu privire la sine. Încep să te, cu privire la sine, pe lângă... Când creezi astfel de imagini greșite despre Hristos, încep să-ți permiți. Încep să-ți permiți. Că nu-L vezi în toată valoarea, slava și gloria care trebuie să aibă. Că nu-L vezi cu adevărat cât e de pretențios. Și folosesc termenul ăsta intenționat. El nu vrea primul loc, singurul vrea. Când nu vezi că cu el nu negociezi anumite lucruri, încep să te duci mai departe, încep să te înșeli cu privire la ține. Vreau să deschideți împreună cu mine Isaia 44 cu versetul 19. Isaia 44 cu versetul 19. Îi acuză, ca să vă spun, îi acuză pe evrei că se închinau la idoli și făceau idoli. Îi acuză că își făceau idoli. Și merge și zice, nici unul nu intră în sine însuși. Adică nu se cercetează. Nici unul nu intră în sine însuși și nu are nici minte, nici pricepere să zică. Să zică, am ars o parte din el și versetul, putem să zic, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbune, am fript carne și am mâncat-o și mere. Și nici unul nu se întreabă. Versetul 2, el strănește cu cenușii, inima lui amălgită, îl duce în rătăcire ca să nu-ți mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Deci Isaia acuză pe evrei că se închinau și făceau idol, dar nici unul nu stătea să se întrebă, mă duc bine, fac bine, să mă cer, că asta-i pocăința, mă fac bine, nu cumva mă mint singur, asta făceau evrei. Și am observat că există o amăgire de sine, încep să te amăgești singur. Și primul, eu îl numesc, încep să te autoconvingi. Începe atât de mult să spui o minciună până crezi că e adevăr. Sunt studii la lucrul ăsta că așa îi. Bineînțeles că undeva tu în adâncimile inimii tale știi că nu e chiar așa, dar încep să crezi și te deranjează când auzi o predică contra și te revolți, dar încep să te convingi. Cercetătorii americani spune că a observat că dacă un om își repetă că îl cheamă Popescu, chiar dacă nu îl cheamă Popescu, el trece textul de detector de minciuni. Și zice, îl cheamă Popescu, pentru că și-a repetat. El știe undeva că nu e adevărat, dar și-a repetat că el trece textul. Trece textul. Începe atâta când mă duc bine și nu. Apoi, încep să uiți. Ieremia 2 cu 23. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după alți bai? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dromaderi iute la merșe care îți bați câmp, bați drumurile și le încurțișești. Și asta e unul din texturile foarte, din textul, că încep să, am uitat, nu? Greșelile care ni le fac frații, greșelile care ni le fac celălalt, le ține minte, 20 de ani. Greșelile mari care le facem noi, nu le țin minte. Nu scurtă vreme am fost cu cineva la masă și mi-a reproșat că i-am zis un cuvânt. I-am zis ceva. Eu de dată nu am, slavă Domnului că m-am ținut, dar am zis, mă, dar nu e adevărat, dar n-am zis așa ceva, am inima sincer. Și mi-am mintit fără să vreau. Că vine amăgirea. Mă, eu, când greșelile tale le uiți repede, al celorlalți nu le uită. Al celorlalți nu le uită. Ale noastre le uită. Există mai multe, motivarea, ți le motivezi. Ieremia 2 cu 33, ce bine știi să-ți întomești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la negeciune te prinzi. Să-ți motivezi căile. Nu am nimic cu toată lumea care se pocăiește, cu toată lumea care vine și zice, mă pocăiesc, îmi pare rău, mă pocăiesc, roagă-te ca tu. Dar am cu cei care și le motivează, absurd. Am întâlnit păcat de corvie. Motivația era neglijată de bărbatul ei, n-o băga în seamă și i-am oferit dragoste pe care eu trăiesc. Și n-am făcut rău. I-am zis, omule, te duci pe stradă, vezi, fură o mașină și când te prinde poliția, zici, păi am luat-o, furat-o, pentru că stăpânul ei n-o spală, n-o curăță, nu-i bagă. Și eu de-aia am luat-o, să mă îngrijesc de ea. Ce crezi că o să zică poliția? Bravo, mai ia, mai fură încă așa alta. Așa crezi că o să zică poliția. Mai du-te, mai fură vreo 10, că mai sunt nespălate pe stradă. Motivați, am ajuns într-o epocă în care știm foarte bine să ne... Pentru Domnul, pentru lucrarea Domnului. Vreau să vă spun, am întâlnit caz real, nu odată, de oameni pocăiți, curvie. Am făcut bine. Cum, mă? Am făcut bine. Cum, mă? Am făcut bine. Și mă șochează, pe mine mă șochează. Și mă duc la ultima, pe lângă șalățiunea de sine, pe lângă că te amăgești, uiți, te motivezi, eu numesc atacul. Plec atacul. De obicei, când cineva ne calcă pe bătătură sau ne vorbește ceva, imediat atacă. Ce mă poți tu să spui că am făcut așa ceva? Ce mă poți tu să spui că am zis așa ceva? Atacul. Și când atacăm, nu ne dăm seama că în spatele se ascunde o conștiință care se simte. Se ascunde ceva care se simte. Vreau să vă povestesc, totuși vreau să vă povestesc, ca să vă dați seama. Am început să catiteze cu mulți, mai mulți ani în urmă, catiteza la noi. Și așa s-a nimerit, eu am fost primul. Și am spus la tine, erau ca și la noi, mulți, mulți, ca și la noi. Am spus la tine, vedeți, stimați tineri, dragi tineri, cum vreți, noi vă mărturisim. Vin doi lucrători și vă mărturisește, vă întreabă cum stați în anumite puncte, pentru că eu am întâlnit din biserică și eu am spus, nu de la noi, dar ne-au reproșat la alții, că uite, m-au botezat, dar nu m-a întrebat de nimic, de nici de asta, nu m-a întrebat nici de asta, și zic, noi așa procedăm, de ani de zile, așa procedăm. Am spus în public, în general, adică în public, la grupul ăia de tine. Seara, la ora 10, mă sună o soră, mama unei fete de acolo. Mama unei fete de acolo. Plină de dragoste frățească. Ce? Tu vrei să știi ce a făcut fata mea? Fata mea e foarte curată, fata mea n-a făcut nimic, fata mea nu... făcut. Ce te interesează? Da, da, ea, ce... Și-a curios, zice. Rău, a făcut rău. În dragoste frățească, e ironie. Am încercat să-i mătuvesc, dar eu n-am zis, știu că fata ta a fost acolo, n-am zis eu de nimeni nimic, nu am atins eu de nimeni nimic. Nu, no, așa ești tu, uite, mai bun e să ia ăla și ăla și nu știu ce. Domnul mi-a dat o lumină pe loc și zic, soră, ești la telefon, soră, și dacă te jur cu mâna pe Biblie, și că dacă aduci jumătate din biserică ca martor, faptul că atâta de rău te-a deranjat un cuvânt în public, ne spus în public, înseamnă că ceva nu e în regulă cu fata ta. E putred în dat de marca, zice scriitor ceva. Am închis telefonul și am avut o prietenă bună din acel moment. Ironie. Ironie. Când te simți foarte deranjat, când reacționezi foarte violent, e cugetul care nu îți dă pace. Cugetul care nu îți dă pace. Pocăință, știi ce înseamnă? Știi ce înseamnă pocăință? Suntem oameni plini de greșeli. Nu este nimeni care să poată să zică eu nu greșesc. Dacă zice că n-am greșit, păcătuit, îl face mincinoși cuvântul lui Dumnezeu. Dar pocăință cu adevărat înseamnă că nu începi să te convingi, mă, dar e bine, mă. E bine. Nu începi să ți le motivezi sau încerci să le uiți. Încerci să le uiți. Pocăință cu adevărat înseamnă că și da, m-am făcut-o, am greșit-o, am făcut-o și tâmpenia asta. Asta te pocăiești. Te pocăiești. Și atunci vei primi iertare. Vei primi iertare. Și te strădui data viitoare să nu mai faci. Să nu mai faci. Atunci vei primi. Dar automăgirea că am făcut bine, am uitat, atacul, cum poți să spui tu că am făcut eu așa ceva? Cum poți tu să spui tu? Înseamnă înșelăciune de sine. Și vreau să vă spun direct, duce la iad. Asta nu se primește iertare, asta nu se iartă. Asta nu se iartă. Se iartă cele care te recunoști, te vezi și te pocăiești. Lângă înșelăciunea cu privire la Hristos, vreau să mă duc către încheiere, înșelăciunea cu privire la sine, că e mai ușor să te înșeli pe sine, decât să te pocăiești, Eu zic că este și înșelăciune cu privire la lucrare. Cu privire la lucrare. M-am gândit și v-am mai zis că poate ar fi trebuit să vorbesc despre pericolele slujirii. Pericolele slujirii. Există foarte multă lucrare care s-ar putea să o faci spre slava personală. Să știți, spre slava personală. Eu cred că există foarte multă lucrare care se poate face pe slava personală. Și pe mine am fost șocat că mi-am dat seama de lucrul acesta. Mi-am dat seama de lucrul acesta. E un har să slujești Domnul. Fiecare trebuie să-și pună talentul în lucrare. Dar am observat că multe poți să le faci nu ca împărăția lui Hristos să crească, ci împărăția ta. Împărăția ta. Și nu vom primi răsplată. Am observat că poți să faci multe mărturisire ca imaginea ta înaintea oamenilor sau a mea înaintea oamenilor să fie mai bună. Poți să slujești mult ca imaginea noastră să fie mai bună și nu pe Hristos. Îmi place exemplul ăsta foarte mult. Cineva povestește, un renumit al vremurilor de astăzi, că avea o predică în fața unui profesor și spune el că și-a organizat-o perfect. Perfect. Deci, din punct de vedere omiletic, era perfect pe trei puncte, toate egale. Din punct de vedere teologic, era perfect. Nu m-am ocupat de niciun punct care ar fi putut fi contrazis. Din punct de vedere retoric, era perfect. Și am fost foarte încântat după ce s-a terminat predica asta și m-am dus la profesor și l-am întrebat, zice, ce ziceți, frate, cum a fost? Păi cel extraordinar deosebit. Mă știi care a fost singurul lucru? Nu s-a văzut Hristos. Dar bine, frate, am vorbit despre Hristos, e adevărat. Dar ai vorbit numai să te prezinți tu oamenilor. Ai încercat să nu atingi nimic păcatul. Ai încercat să le pui numai lucrurile de suprafață. Există multe lucruri care le putem face pentru slavă. Pentru slavă. Și este text, mă gândeam să le citesc, dar nu le mai citesc. Ce se face pentru Hristos se face cu durere. Ce se face cu Hristos nu se ia ușor. Ce se face cu Hristos să face mult plângând, să știți, chiar dacă nu-l da la amvon, că unde poate fi teatru. Și asta va primi răsplată. Ce se face pentru oameni, orice e ridicat înaintea lui, e o râciune înaintea lui Dumnezeu. Și Hristos nu-și împarte slava cu nimeni. Să știți, să știți. V-am vorbit despre înșelăciunea de sine, cu privire la Hristos, cu privire la sine, cu privire la multă slujire. Puteți să înșel, am văzut și asta, cu privire că las mulți, mulți care sunt așa, o să te înșel. Și asta e una din lucrurile care cele mai des le aud, cele mai des le aud. Intrați pe poarta cea strâmtă, că largă este poarta, lată este calea care duce la pezare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Și puțini, puțini sunt cei ce o află. Puțini. Există un text care m-a șocat în Scriptură, v-am vorbit despre amăgire, m-a șocat în Scriptură, că în vremurile de una se spune, zice, 1 Timotei 4:1, dar Duhul spune lămurit, că în vremurile de urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare. Există niște duhuri înșelătoare al vremurilor de astăzi. Dar tu te alipești. Și eu, dacă vreau. Tu te alipești. Decizia e la noi. Ele vor încerca să ne înșele și ne îndreptăm spre o perioadă a anticristului, a marii înșelăciuni, a marii înșelăciuni, în care se va da drept Dumnezeu și mulți vă crede. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Dragostea adevărului. Ca să fie mântuit. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândit. E foarte frumos prins, dar nu știu dacă prindeți. Când găsești plăcere în nelegiuire, când nu vrei să primești adevărul, te vei lipi de amăgire. Te vei lipi de duhurile înșelătoare. Și te vei închina anticristului. Iar soarta va fi iadul. Iadul. Vă chem pentru aceste vremuri să nu ne lăsăm amăgiți, înșelați. E prețul mare. Când te mai înșel, ceva zici, măcar m-a înșelat el. Eva a fost amăgită, zice, înșelată, nu? Dacă te înșeli singur, te înșeli singur. Numai să vorbim ce și trăim. Începe să trăim. Povestea fratele de armată, mi-am amintit și eu, exact așa am fost și eu în armată, și cu un frate, în alt oraș din România, din nordul României, place să spun. Și am ieșit tot așa duminică, nu știam, nu era internet, nu știam unde sunt biserici. Și zice fratele, ce face? Păi zicem pe stradă. Și zice, păi trebuie să găsim un pocăit sau pocăită. Păi zic, de cum îi cunoaște? Păi aia trebuie să se vadă, zic. Trebuie să se vadă. Și am ieșit pe centrul orașului și am văzut o fată. Îmbrăcată ca o pocăită. Cu o rochie potrivită, batic potrivit, cu Biblia în mână. Cu Biblia în mână. Zic, ne luăm după asta. Că zic, asta e pocăită. Dar zice, la ce biserică ne duce? Nu știu. Păi zic, nu știm, dar la biserica care ne duce e bună. De unde știi? După cum e îmbrăcată, zic. După cum e îmbrăcată. Nu ne contează numele, ne contează ce învățătură le-o da. Zic, numele nu ne contează. Așa a vrut Domnul, ne-a dus la penticostale. Așa a vrut Domnul. Pocăitul nu prezintă numai aici. Păstra, e fost foarte frumos, mi-a plăcut faptul și nu o să uit niciodată. Nu să uit. Pocăitul se vede și în la servici, la servici, în afaceri cu ceilalți și vreau să vă supăr și în comitet să vede și în deciziile care se iau pe la brun să vede, pocăitul se vede peste tot, peste tot. Doamne, pune în noi un duh de pocăință. Amin. Amin.